Laudetur Jesus Christus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, pokojný večer z Ríma, kde dnes vyvrcholilo jubileum diakonov. Po slovách svätého otca sa nám prihovorí otec kardinál Jozef Tomko o tom, prečo je dôležitá modlitba. Od mikrofónu vás zdraví Jozef Bartkoviak. Vatikán. Stovky diakonov, ktorí sa v Ríme počas troch dní zúčastňovali na jubileu diakonov, dnes slávili svätú omšu spolu so svätým otcom Františkom na námestí svätého Petra. Práve im, trvalým diakonom, ktorí konajú pravidelnú službu vo farnostiach, sa svätý otec prihovoril v homílii.
Servitore di Cristo.
Kristov služobník. Vypočuli sme si tento výraz, ktorým apoštol Pavol definuje seba samého, keď píše Galaťanom. Na začiatku listu sa predstavil ako apoštol z vôle pána Ježiša. Tieto dva termíny, apoštol a služobník, stoja pospolu, nemožno ich nikdy oddeľovať. Sú to dve strany tej istej mince. Kto ohlasuje Ježiša, je povolaný slúžiť, a kto slúži, ohlasuje Ježiša. Pán nám to ukázal ako prvý. On, slovo Otca, On, ktorý nám priniesol radostnú zvesť, On, ktorý je sám v sebe radostnou zvesťou, sa stal našim sluhom. Neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil. Stal sa diakonom všetkých, napísal jeden z cirkevných otcov. Tak ako konal On, sú povolaní konať jeho ohlasovatelia. Ježišov učeník nemôže ísť inou cestou ako jeho majster, ale ak chce ohlasovať, musí ho napodobňovať, tak ako to robil Pavol. Mať ambíciu stať sa služobníkom. Inými slovami, ak evangelizácia je misia, ktorú každý kresťan dostáva v krste, služba je štýl, akým má túto misiu uskutočňovať. Jediný spôsob, ako byť Ježišovým učeníkom. Jeho svedkom je ten, kto koná ako on, kto slúži bratom a sestrám s neúnavnosťou poníženého Krista, neúnavným kresťanským životom, ktorý je životom služby. Kde začať, aby sme sa stali dobrými a vernými sluhami? Ako prvý krok sme pozvaní byť k dispozícii. Služobník sa každý deň učí slobode od nakladania so všetkým len pre seba a od nakladania so sebou samým podľa vlastnej vôle. Každý deň sa cvičí dávať život, mať na mysli, že každý deň nebude patriť jemu, ale má v ňom seba samého odovzdávať. Ten, kto slúži, totiž nie je žiarlivým strážcom vlastného času, ale naopak zrieka sa moci nad svojim dňom. Vie, že čas, ktorý prežíva, mu nepatrí, ale je darom, ktorý dostáva od Boha, aby ho sám ďalej ponúkal. Jedine takto naozaj prinesie ovocie. Kto slúži, nie je otrokom stránkových hodín, ktoré si určuje, ale v poníženosti srdca je pripravený aj na niečo neplánované. Je pružne na porúdzi bratovi a otvorený voči nepredvídaným veciam, ktoré nikdy nechýbajú a často sú každodenným prekvapením od Boha. Služobník je otvorený pre prekvapenie, pre denné Božie prekvapenia. Služobník vie otvoriť dvere svojho času a svojich priestorov tomu, kto pred ním stojí, a aj tomu, kto klope mimo stránkových hodín, za cenu toho, že preruší niečo, čo má rád, alebo odpočinok, ktorý si zaslúži. Služobník prekračuje stránkové hodiny. Je mi zle pri srdci, keď vidím stránkové hodiny na farách, od tej hodiny do tej. A potom... Nie sú otvorené dvere, niet kňaza, niet diakona, niet lajka, ktorý by prijal ľudí. Toto je na škodu. Prekonajme stránkové hodiny. Majme túto odvahu prekračovať stránkové hodiny. Takto, drahí diakoni, tým, že budete k dispozícii, vaša služba bude bez vypočítavosti a bude evanjeliovo plodná. Teraz už dáme slovo kardinálovi Jozefovi Tomkovi, emeritnému prefektovi Kongregácie pre evangelizáciu národov.
Má modlitba nejaký zmysel? Na viacerých miestach vo svete sa prebudil nový záujem o modlitbu. A to nie len u veriacich. Aj mnohí ateisti obdivujú veriacich, ktorí sa úprimne modlia. Vzniká tak otázka, či modlitba je rozumná ľudská činnosť alebo len prejav poverčivosti, strachu, rozumovej zaostalosti. Ďalšia otázka je, či je užitočná alebo zbytočná. Kritickejším je presvedčenie, že modlitba vôbec neosoží, ba naopak, priam škodí, lebo vytvára ilúzie a zbytočné sklamania. Modlitba pritom ostáva ako všeľudský prejav. Nachádza sa u všetkých národov a vo všetkých kultúrach, je základným prvkom každého náboženstva. Ako povedal už starý grécky historik a filozof Plutarch, keď prejdeme svetom, nájdeme mesta bez múrov, bez bohatstva, bez škôl alebo divadiel. Nikto však nevidel mesto bez chrámu, alebo kde by sa nikto nemodlil. Tak vznikol už aj vedecký záujem o vplyv alebo ovocie modlitby na ľudskú prirodzenosť, na srdce, na mozog, na nervovú energiu, na psychológiu človeka. Napríklad neurovedec Andrew Newberg študoval od roku 1992 zmeny na mozgu modliacich sa tibetských mníchov a františkánskych reolníc. V októbri 2015 talianská spoločnosť pre zdravotný blahobyt mala v Ríme kongres, na ktorom sa zaoberala otázkou vplyvu modlitby na ľudskú psychológiu. Americký kardiológ na Harvardskej univerzite poukazoval na vplyv modlitby na zníženie krvného tlaku a srdečného rytmu. Čo je vlastne modlitba? Modlitba sa všeobecne chápe ako pozdvihnutie mysle k Bohu, ktorým označuje modlitbu svätý Ján Damascénsky. Nie je to iba nejaké rozmýšľanie filozofa, predpokladá priateľský pomer. Preto mnohí myslitelia pridávajú zmienku o osobnom vzťahu s Bohom. Gréci, svätý Gregor Nysénsky a svätý Ján Zlatoústy zdôrazňujú, že je to rozhovor, a to aj duchovný, takže nemusí používať slova. Dôležitejší je postoj človeka, ktorý sa modlí. Preto podľa svätého Augustína modliť sa značí obrátiť mysel na Boha so zbožným a poníženým citom. Podobne sa vyjadruje aj svätý Bonaventúra. Veľká mystička svätá Terézia opisuje duchovnú modlitbu ako vrúcny priateľský vzťah, časté osobné stretnutie sa s tým, o ktorom vieme, že nás miluje. Aj Charles de Foucault tvrdí, že modlitba je pozornosť milujúcej duše upretá na Boha. A pre svätú Katarínu je to jednoduchý a láskyplný pohľad na Boha. Pápež Pavol VI. Zhrnul to podstatné do dvoch slov. Modliť sa značí milovať. Modlitba teda je vzťah so živou osobou, s niekým. Je to vzťah lásky, prijavu vôle a túžby. Žiada si prítomnosť milovanej osoby. Modlitba je rozhovor s Bohom, pri ktorom my chválime, oslavujeme Boha, prednášame mu prosby za seba i za iných, ďakujeme Bohu. Rozhovor však značí aj počúvanie druhého. Keď my teda mlčíme a neskáčeme inému do reči, modlitba je dialóg, iná sa stane monológom, pričom my hovoríme a Boh mlčí. Nechce nás prerušovať. A tu sa nám kladie otázka, ako k nám hovorí Boh. Boh je čistý duch, preto k nám nehovorí ľudským hlasom. Ale napriek tomu má svoje spôsoby, ako byť v styku s nami. List Hebrejom nás uisťuje, mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám synovi. Boh sa vtelil, a stal sa človekom v Ježišovi Nazareckom. Keby bolo pravdou, že naše hlasy nechávajú stopu, ako keby ostávali krúžiť vo vesmíre, tak by sme azda mohli raz zachytiť aj Ježišov historický hlas, ktorý sa ozýval v Palestíne pred 2000 rokmi. Keby sa Ježiš znovu objavil na zemi, masy ľudí by sa valili, aby osobne počuli jeho slová. My však jeho historické slová poznáme, lebo sa nám zachovali v evanjeliách. Keď ich pozorne čítame, ozývajú sa nám, aj keď bez zvuku, v srdci a v mysli. Vzbudzujú v nás myšlienky, pocity, túžby, spôsobujú radosť alebo smútok, ba aj plač. Inšpirujú nás k dobrému konaniu. Vyčítajú nám zlé počínanie, prebúdzajú naše svedomie, ktoré správne nazývame Božím hlasom v našom srdci. Preto pozorné čítanie evanjelií je účinnou cestou k rozjímavej modlitbe a prináša hojné ovocie v živote. Modlitba, najmä rozjímavá, má účinky na našu ľudskú prirodzenosť. Pri nej si živšie uvedomujeme Božiu prítomnosť okolo nás. Lebo ako hovorí apoštol národov Pavol z Tarzu, v ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Nemusíme ho hľadať ďaleko ani vysoko, ba čo viac, Ježiš Kristus prisľúbil tajúplnú prítomnosť Otca i Syna a Svätého Ducha v duši toho, kto zachováva jeho slova. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Je to inhabitácia, čiže tajúplné prebývanie Najsvätejšej Trojice v duši spravodlivého, o ktorej sa málo hovorí a skoro vôbec nekáže. A pritom je to dar, ktorý Ježiš Kristus prisľúbil nielen vyvoleným a mystickým dušiam, ale všetkým ľuďom, ktorí zachovávajú jeho slovo, čiže žijú v Božej milosti, ako ich obyčajne označujeme. Modlitba má aj iné účinky, ktoré sa môžu prejaviť citeľnejšie. Zväčša prináša pokoj a uvoľnenie vnútorného napnutia, vyrovnanie sa s bolesťou alebo smutnou skutočnosťou. Ovocie modlitby býva často útecha. Po tej úteche človek túži a hľadá ju. Skúsení duchovní vodcovia však upozorňujú na jedno pokušenie. Modlitba slúži k tomu, aby sme hľadali Boha útechy skôr ako útechu Boha. Nezastavili sa pri dobrodení, ale hľadali dobrodarcu. Na najvyššieho darcu a dobrodínca sa má pri modlitbe sústrediť naša myseľ. Ak sa k tomu pridá útecha, tak ju vďačne príjmeme. Ale naša modlitba môže byť niekedy aj suchá, bez duchovnej šťavy a pritom Bohu veľmi milá. Ponížená a úctivá modlitba si nájde úprimné a dôstojné vyjadrenie aj v polohe tela. Aj naša poloha môže byť na pomoci duchu, aby sa v istom zmysle aj telo zúčastnilo na modlitbe. Modlitba nie je cvičenie jogy, ani hľadanie extázy. Je rozhovor s Bohom. Každý si nájde primeraný postoj tela a sústredenie mysle, aby jeho modlitba bola živým prejavom lásky k Bohu.
Vážení poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.